je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 21. maj ili svibanj 2015. a ovo su vijesti dana. Na području Banja Luke i Trebinja te u Dubrovniku uhapšeno više osoba zbog sumnje da su umješani u trgovinu narkoticima. Među njima ima i policijskih službenika, navodi se u izvještaju Policije Republike Srpske.
Organizovani kriminal vezano za krijumčarenje droge, a tu su normalno ustojili krijumčarenje oružja, odnosno posjedovanje oružja i tih sredstava.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatralo informaciju o terorističkom napadu u Zvorniku i o akciji Ruben koja je zatim uslijedila. U Sarajevu predstavljen akcioni plan Vijeća Evrope za Bosnu i Hercegovinu do 2017. u kojem su kao prioriteti navedeni
završetak ili nastavak reforme pravosuđa, zatim borba protiv korupcije, organizovanog i privrednog kriminala i cyber kriminala, jer pitanje korupcije i organizovanog kriminala u našoj zemlji je ogroman problem.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena raspravom o negativnim revizorskim mišljenjima o finansijskom poslovanju, između ostalog i kliničkog centra Banja Luka, opozicija tvrdi.
Ovo je posao između ostalog za tužilaštvo. Ovo je posao za upravu kriminalističke policije. Ovo je posao za specijalno tužilaštvo. Pa da li vi ljudi vidite gdje mi idemo? I gdje ćemo doći za godinu dana?
Crna Gora obilježava Dan nezavisnosti u znak sjećanja na referendum 2006. kada je obnovila državnu samostalnost. Njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier pozvao je vlasti Makedonije da provedu temeljitu i transparentnu istragu o događajima tokom akcije policijskih snaga u Kumanovu. Borci Islamske države u Siriji ušli u ruševine antičkog grada Palmira nakon što su potpuno zauzeli ovu historijsku lokaciju koja je pod zaštitom UNESCO-a.
Preuzimajući kontrolu nad ovim područjem, takozvana Islamska država osvojila je važan strategijski poen, a ukupnu teritoriju koju drži pod kontrolom u Siriji zaokružila na cijelih 40%.
Ukrajinski parlament izglasao obustavljanje vojne saradnje s Rusijom, što je već dugo očekivani potez koji će dodatno narušiti odnose nekada bliskih partnera, ocjenjuju analitičari. U Beču večeras drugo polufinale takmičenja za pjesmu Eurovizije. 10 od 17 zemalja polufinalista izborit će mjesto za finale 23. maja. U Bosni i Hercegovini će doći do jačeg naoblačenja sa zapada, što će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Hidrometeorološki zavod Republike Srpske dao je naranđ nivo upozorenja zbog obilne kiše za zapadne, sjeverne i djelimično južne krajeve. Sutra oblačno vrijeme s padavinama. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 17. Tokom dana od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici MUP-a Republike Srpske prema naredbi tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine na području Banja Luke i Trebinja provode šire aktivnosti na pretresima objekata, pronalaženju i hapšenju više osoba uključenih u međunarodnu trgovinu narkoticima. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić je tim povodom održao pres konferenciju sa koje izdvajamo ovu njegovu ocjenu.
U toku akcije ukupno je zaplijenjeno 2 kg i 250 grama skanka, 1700 paketa cigareta, 5 vozila, od čega su 2 džipa, veći broj mobilnih telefona, 4 automatske puške i razni drugi dokazi. Ovo je akcija jedna od prvih tokom koje je otkriveno da unutar organizovane kriminalne grupe djeluju i 4 naša pripadnika, tako da je uprava krim policije od tih saznanja u istragu uključila jedinicu za profesionalne standarde i ta 4 pripadnika policije su lišena slobode, s tim što je jedan lišen prije otprilike jedno mjesec dana kada je sa određenom količinom narkotika pao na granicu, a ostala 3 su lišena jutros.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, koji je od prije 2 dana predsjedavajući Komitetom ministara Vijeća Evrope Igor Crnadak i generalni sekretar Vijeća Evrope Torbjörn Jagland predstavili su u Sarajevu akcioni plan ove Evropske institucije za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2015-2017. godina. Informiše Milad Obradović.
Predstavljajući akcioni plan Vijeća Evrope za Bosnu i Hercegovinu u naredne 2 godine, ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak kazao je da je osnovni cilj plana da pomogne BiH u ispunjavanju preostalih podprijemnih zakonskih i konkretnih obaveza kao članice Vijeća Evrope. Crnadak je izdvojio prioritete iz tog plana.
Završetak ili nastavak reforme pravosuđa, zatim borba protiv korupcije, organizovanog i privrednog kriminala i sajber kriminala, jer pitanje korupcije i organizovanog kriminala u našoj zemlji je ogroman problem. I zato ćemo na ovo biti posebno fokusirani. Pored toga, sloboda medija, informatičko društvo, prevazilaženje podjela unutar zajednice i generalno jedna veća uključenost u demokratske procese svih članova društva.
Generalni sekretar Vijeća Europe Torbjörn Jagland izjavio je da Bosna i Hercegovina treba novu nadu i energiju kako bi se prije svega otvorila nova radna mjesta, pospješila ekonomija, a sve to kroz stalnu borbu protiv korupcije.
And experiences tells us that...
A iskustvo nam pokazuje da bez nezavisnog i djelotvornog pravosuđa, bez slobodnih medija i vrlo aktivnog građanskog društva jednostavno nije moguće boriti se protiv korupcije domaćeg i međunarodnog kriminala.
Za ostvarivanje akcijnog plana Vijeća Europe za Bosnu i Hercegovinu obezbeđena je financijska podrška od Vijeća Europe i zemalja donatora, napomenuo je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Otprilike financijski okvir kada se sve zaokruži bi trebalo da bude blizu 20 miliona evra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Milado Bradović.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas raspravom o negativnim revizorskim mišljenjima o finansijskom poslovanju između ostalog i Kliničkog centra Banja Luka, o čemu informiše Gojko Veselinović.
Glavna služba za reviziju javnog sektora RS-a dala je negativnu ocjenu finansijskom izvještaju o radu Kliničkog centra Banja Luka za 2013. godinu. Revizija je utvrdila da je ta zdravstvena ustanova na kraju 2013. imala kratkoročne obaveze veće za 104 miliona KM od tekuće imovine. Upozoreno je i da ne postoji evidencija datih i primljenih mjenica i garancija, a upozorili su i na zapošljavanje bez definisanih pravila. Također neizmirene obaveze za poreze i doprinose na plate i naknade na kraju 2013. iznosile su 26,7 miliona KM, što je samo dio utvrđenih nepravilnosti u radu kliničkog centra. Vukota Govedarica, šef kluba poslanika SDS-a u Entitetskoj skupštini, upitao je da li su istražni organi spremni da ispitaju navode iz revizorskog izvještaja.
Ovo je posao između ostalog za tužilaštvo. Ovo je posao za upravu kriminalističke policije. Ovo je posao za specijalno tužilaštvo. Pa da li vi ljudi vidite gdje mi idemo? I gdje ćemo doći za godinu dana?
Sličan zahtjev uputio je i Branislav Borenović, šef kluba poslanika PDP-a.
Za nas u poslaničkom klubu PDP-a ovo je vjerovatno jedan od najgorijih, ako ne i najgori, financijski izvještaj o reviziji koji je došao Narodnu skupštinu Republike Srpske.
Dragan Čavić, poslanik Narodnog demokratskog pokreta, kaže da je za loše stanje u zdravstvu kriv bivši ministar zdravlja Ranko Škrbić.
Kada je u pitanju Ministarstvo zdravlja, to je najbolesniji dio društva. Brojne su zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj koje su dobile opremu zato što je to Ranko odlučio, a njima to ne treba.
Poslanici bi trebali razmatrati još dva negativna revizorska izvještaja i to o radu bolnice Kasindo u istočnom Sarajevu te puteva Republike Srpske u 2013. godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zaposlenici opštine Vareš stupili su u generalni štrajk jer im nisu isplaćene plate od januara ove godine, a doprinosi i za mnogo duži period. Razlog, opština Vareš je u dugu prema Poreznoj upravi Federacije, zbog čega im je u dva navrata blokiran račun. Evo izjave Mirale Mamuse, predsjednika sindikalne organizacije.
Mi smatramo da je Porezna uprava trebala da interveniše prvog mjeseca kad nije izvršena uplata doprinosa, jer tako je nalagao zakon. Međutim, to se gomilalo godinama, tako da se došlo do nekog duga od 1,5 milijuna, pa je to onda sa kamatama bilo 2,2 milijuna, pa je onda poslije potpisivanja sporazuma da bi nam odblokirali račun, to naraslo na 4 miliona maraka. Mi poslanici prepuštamo nadležnim organima, institucijama, neke utvrde gdje li bilo para, gdje su se trošile, i mi smo možda previše strpljivi bili i možda smo trebali i mi na vrijeme reagovati. Međutim, jednostavno ovo je novina da u jednom organu uprave ljudi budu prisiljeni na generalni štrajk.
Radnici Banja Lučkog remontnog zavoda Kosmos prekinuli su štrajk nakon što je resorno ministarstvo u vladi odobrilo smjenu sadašnjeg direktora Dragana Ilića. Međutim, radnicima i dalje ostaju dugovanja od 15 plata i više od 7 godina neuplaćenih doprinosa. Izvještaj Erdoana Katane.
Nakon što je ministar industrije Republike Srpske Petar Đokić dao zeleno svjetlo za smjenu sadašnjeg direktora Dragana Ilića, nadzorni odbor Kosmosa za vršioca dužnosti direktora imenovao je Dušana Vješticu. Ovo je bilo dovoljno da radnici Kosmosa prekinu petomjesečni štrajk i sedmične protestne šetnje Banja Lukom. Predsjednik sindikalne organizacije Federacije kosmosa Željko Nikolić potvrdio nam je da su radnici koji su bili u štrajku vratili se na posao, ali i dalje ostaju zahtjevi radnika za isplatom 15 plata i uplatom doprinosa.
Da svi naši zahtjevi dođu na sto, da se dogovaraju, pregovaraju s novom upravom. Normalno moramo dati novom menadžmentu nešto vremena da sagledaju situaciju i da sjednemo za sto i da dogovorimo o načinu isplate.
Iz Ministarstva industrije su saopštili da je cilj resornog ministarstva da se sačuvaju svi zaključeni poslovni ugovori kojim se garantuje opstanak ovog preduzeća, kao i da se pronađu nove poslovne mogućnosti i novi ugovori, što bi trebao da bude zadatak novog direktora. U ovom trenutku radnici nemaju dovoljno posla, a s novim direktorom slijede i novi pregovori o neisplaćenim platama i doprinosima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, poštovani slušaoci, pored ostalog možete čuti. Danas je Svjetski dan kulturne raznolikosti.
Pravo mjesto za proslavu ovakvog dana i svečanosti jeste Bosna i Hercegovina, koja zaista tu svoju kulturnu raznolikost može i unaprijediti.
Predstavljena prva studija o mladim Bosne i Hercegovine.
Mladi ljudi nisu spremni da se kreću ili na pokretljivost unutar BiH, ali su zato vrlo spremni da napuste zemlju.
Iz svijeta danas izdvajamo vijest da su militanti Islamske države zauzeli drevni grad Palmiru u Siriji. Observatori za praćenje javlja da nema nikakvih izvještaja o oštećivanju vrijednih ruševina. Isti izvor kaže da militanti kontrolišu zračnu bazu u blizini grada, baš kao i zatvori sjedište obavještajne agencije. Sirijske vlasti su potvrdile da su povukle svoje vojnike iz grada. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Palmira ili na arapskom Tadmur, spomenik je nulte vrijednosti pod zaštitom UNESCO-a, nekadašnja oaza usred sirijske pustinje s dva bogata izvora vode okružena palmama, po kojima i dobila ime nakon što je pala pod upravu Rimskog carstva. Svjedočanstva starih civilizacija, počev od Semitske, Babilonske do Starorimske, u čije vrijeme je grad doživio svoj procvat, atipično građen u odnosu na sve druge gradove Rimskog carstva, oduvijek su bili meta trgovaca umjetninama, no prvi put Palmiri prijeti opasnost potpunog uništenja. Direktorica UNESCO-a Irina Bokova kaže da je ozbiljno zabrinuta vješću da su militanti Islamske države zauzeli ruševine. Prethodnih je dana na sigurno mjesto sklonjeno stotine kipova iz drevnoga grada, ali građevine je nemoguće zaštititi. Pri tome, dopisnik BBC-a procjenjuje da vlada nije pokazala poseban interes kako bi spriječila militante da prodru u Palmiru. Današnji moderni istoimeni grad strateški je važan na putu između glavnog grada Damaskusa i Deir al-Zura na istoku, a u blizini su i velika nalazišta plina. Preuzimajući kontrolu nad ovim područjem, takozvana Islamska država osvojila je važan strategijski poen, a ukupnu teritoriju koju drži pod kontrolom u Siriji zaokružila na cijelih 40%. Budu li se militanti odlučili da razruše spomenik nulte vrijednosti svjetska baština, ostaće bez velikog poglavlja svoje povijesti i kulture.
Tijela devet ubijenih kosovskih Albanaca koji su poginuli u sukobima s policijom u makedonskom gradu Kumanovu danas će biti prebačena u Prištinu, potvrdili su iz makedonskog ministarstva vanjskih poslova. Informiše naš dopisnik Blagoje Kuzmanovski.
Ministarstvo je informisalo kosovsku ambasadu da je završena obdukcija devet tela koja će u skladu sa propisima biti transportirana na Kosovu. Iako je na preskonferenciji po završetku akcije u Kumanovu premijer Nikola Grujevski saopštio da su pronađena tela 14 članova naoružane grupe, iz javnog tužilaštva su ovih dana precizirali da se radi o 10 tela koja su bila pronađena posle tog događaja. Iz tužilaštva kažu da se radi o grešci u prebrojavanju, dodajući da iz ove institucije nikad ne objavljuju informacije dok se ne završi uvid od strane predstavnika tužilaštva. Oni ističu da je započeo postupak o predaji tela poginulih njihovim porodicama, jer su završeni procesi obdukcije i identifikacije. U međuvremenu, neki kosovski mediji javljaju da su vlasti u Prištini poslali protestnu notu makedonskim vlastima zbog nedostatka informacija o uključenosti kosovskih građana u incidentu. I iz kosovske policije su nam potvrdili da nemaju dovoljno informacija o događaju u Kumanovu. Oni naglašavaju da generalno imaju dobru saradnju sa makedonskim vlastima i policijom, a kao primjer za to navode zajedničke patrole duž granice. Ipak kažu da u slučaju Kumanova nisu imali potrebne informacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na sastanku organizacionog odbora za obilježavanje 20. godišnjice genocida u Srebrenici bilo je riječi o preduzimanju mjera obezbjeđenja s obzirom da se očekuje veliki broj građana, ali i visokih zvaničnika iz cijelog svijeta. Javlja se Sadik Salimović.
Na dan komemoracije 11. jula klanja se kolektivna dženaza za stotinjak Bošnjaka ubijenih jula 1995. godine. Ovom skupu prisustvovat će veliki broj zvanica, ali ne i svi predsjednici iz regiona. Čamil Duraković, predsjednik odbora.
A mi čekamo još uvijek stavi Srbije da neko od zvaničnih vlasti dođe. Još što više nas bi ohrabrilo je da građani Srbije jednog dana kažu da to je to. Politika će se adaptirati. Dakle, politika to radi iz ovih ili onih razloga, ali važno je da svaki građanin Srbije u duši, u sebi to osjeti da je ovo bio jedan strašan zločin.
Treba provesti opsežne pripreme na bezbjednosti prilikom organizovanja brojnih sadržaja, a posebno na dan komemoracije. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki, Enklava, Srebrenica i Žepa.
Jer ovo je 20. godišnjica, bit će jako važni, gostuju iz cijelog svijeta i treba biti i obezbeđenje.
Na narednom sastanku organizacionog odbora utvrdit će se konačan program obilježavanja dvije decenije genocida, a veći broj sadržaja održat će se i širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Prijedlog rezolucije o genocidu u Srebrenici u parlamentarnu proceduru uputili su poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, Mirsad Mešić i Zaim Backović. Sadržaj rezolucije je u interesu svih građana i njime se ne pravi razlika između žrtava, navode autori, zabilježila Selma Boračić.
Iako su brojne države svijeta, Europe, ali i susjedstva prihvatanjem rezolucije o genocidu u Srebrenici osudile ovaj zločin, Bosna i Hercegovina, država na čijem je tlu počinjen, još uvijek nije dostigla prije svega političku saglasnost oko genocida. Prihvatanje rezolucije je prije svega civilizacijski čin, smatra poslanik u državnom parlamentu Denis Bečirović.
Smatram da je naša moralna, politička, civilizacijska obaveza da težimo ka miru, pravdi, istini i kažnjavanju svih ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini. Zato je ova rezolucija jedan korak prema pravdi i izgradnji trajnog mira u Bosni i Hercegovini. Tekst rezolucije odaje počast svim žrtvama genocida u Srebrenici i svim nevino stradalim građanima Bosne i Hercegovine.
Prije slanja rezolucije u parlamentarnu proceduru poslanici državnog parlamenta konsultovali su se sa predstavnicima udruženja žrtava. Predstavnica pokreta majki Enklava Srebrenica i Žepa, Kada Hotić.
Sramota je da Bosna i Hercegovina to nije uradila. To je dobro i za srpski narod. Jednom će se znati šta valja, što ne valja. Pa ono što ne valja, da kažemo, nećemo više bar.
Tekstom rezolucije uvažavaju se presude Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Uvažava se i tekst rezolucije o Srebrenici koju je usvojio Europski parlament. O prijedlogu rezolucije o genocidu u Srebrenici poslanici predstavničkog doma državnog parlamenta trebali bi se izjasniti na narednoj sjednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na konferenciji u Mostaru predstavljeni su projekti prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Hrvatske u okviru IPA programa, o čemu informiše Mirsad Behram.
Riječ je o ukupno 14 miliona eura osiguranih za period od 2007. do 2013. godine. Massimo Mina iz delegacije EU u Sarajevu kaže da projekat podržava aktivnosti u pograničnim područjima kako bi se poboljšali životni uslovi stanovništva i odnosi ljudi s obje strane granice. Na primjer, u oblasti turizma, da se razvije potencijal turizma, da se adresiraju izazovi za okolinu, samoodrživost okoline i potencijal prirodnih resursa i također da se podrže mala i srednja preduzeća i društvena uključenost u pograničnim područjima.
Inclusion in the border area.
Projekti su fokusirani na lokalni nivo pograničnih područja, ističe Helga Bubanović-Devčić iz Hrvatskog ministarstva regionalnog razvoja i fondova Evropske unije.
Oni financijski nisu jako veliki, međutim razmjena iskustava, razmjena znanja, kreiranje zapravo novih veza, ako tako mogu reći, rješavanje nekih zajedničkih i socijalnih i ekonomskih problema u prekograničnom području je ona najveća vrijednost tih projekata.
Nada Bojanić iz Direkcije za europske integracije BiH kaže da je vladao veliki interes aplikanata, a zabilježen je i visok procenat ugovorenosti i apsorpcije novca iz fondova.
Ugovorenost je praktično skoro 100%, a apsorpcija se kreće negdje oko 95%, što govori o prilično izgrađenim kapacitetima naših korisnika.
Evo jednog primjera. Ada Lipovača iz Razvojne agencije Unsko-Sanskog kantona govori da na tom području provode projekat sa Zadarskom županijom iz oblasti pčelarstva, čija je ukupna vrijednost oko 1 000 000 maraka.
I cilj nam je znači da povećamo produktivnost proizvodnje meda po košnici i da utječemo na bolju promociju i plasman meda na tržištu.
Danas je rečeno i da uskoro slijedi novi program prekogranične saradnje u kojem će učestvovati Hrvatska, BiH i Crna Gora, a alokacija sredstava će biti 5 puta veća i iznos će 67 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u Tešnju je otvoren 11. sajam privrede, čiji je cilj promocija boljeg poslovnog ambijenta, po kojem se ova lokalna zajednica ubraja među vodeće u Bosni i Hercegovini, javio Arnes Grpešić.
Na otvaranju sajma privrede načelnik opštine Tešen Suad Huskić je dostignuća lokalnih poduzetnika predstavio u okvirima Federacije Bosne i Hercegovine.
U posljednje 4 godine svaki 10. novozaposleni radnik zaposlen je u Tešnju. U Federaciji Bosne i Hercegovine. U posljednjoj godini, prethodnoj, svaki 17. šleper sa robom koja je natovarena za izvoz, natovaren je u Tešnju.
Proizvode iz Tešnja u 2014. godini su završili na tržištima 59 država. Izvoz je u prošloj godini za oko 37 miliona maraka bio veći od uvoza. Ova lokalna zajednica ubraja se i među vodeće po potrošnji industrijske struje, kazao je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić.
Samo 4 opštine u Bosni i Hercegovini imaju od ukupne potrošnje struje industrijsku potrošnju veću od 50%. Tešan je prvi sa 60% na industriju i 40% na stanovništvo. Još samo Goražde, Gračanca i evo moj Gradačac imaju iznad 50% potrošnju struje na industrijske potrebe. To je pokazatelj da se naš realni sektor uselio u male gradove.
A organizatori sajma kažu da je recept za dobre privredne rezultate zapravo jednostavan. Predsjednik Udruženja privrednika Biznis Centar Jelah Tešanj, Senad Brka.
Pa vrlo jednostavan, rad, rad i rad.
Na ovogodišnjem sajmu privrede, koji će biti otvoren od 23. maja, predstavilo se 80 firmi, od kojih je polovina iz Tešnja, dok su ostali iz drugih gradova Bosne i Hercegovine uz nekoliko izlagača iz Savezne Republike Njemačke. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Javna ustanova Vode Srpske potpisala je sa Prijedor putevima ugovore o sanaciji vodoprivrednih objekata na području opština Gradiška i Kozarska Dubica, o čemu informiše Aljoša Ljubojević.
Vode Srpske potpisale su 2 ugovora sa Prijedor putevima, a svaki od njih sastoji se od po 3 projekta. Direktor Voda Srpske Dragan Anđelić govori šta će još osim sanacije 15 km savskog nasipa kod Gradiške i Kozarske Dubice podrazumijevati prvi ugovor.
Sanacija obale Save u dužini od nekih 320 metara na području Dubičke ravni i treći projekat iz tog ugovora je nadvišenje savskog nasipa na lokaciji Domu Skela u Sem.
Drugi ugovor odnosi se na uređenje korita rijeke Raketnice na području Rogatice, zatim korita Paljanske Miljacke i korita rijeke Japre na području Novog Grada. Prema riječima Dragana Anđelića, sve projekte finansira Evropska investiciona banka.
Vrijednost prvog ugovora, koji se odnosi na sanaciju savskog nasipa na području opštine Dubice Gradiške, je oko 8 miliona konvertibilnih maraka. Vrijednost drugog ugovora je oko 4 miliona maraka.
Direktor Prijedor puteva Radenko Crnogorac kaže da će radovi biti završeni u najkraćim mogućim rokovima.
Rok sa izvođenja radova po prvom ugovoru za nadogradnju savskog nasipa je 1 godinu dana, dok je rok za izvođenje drugog ugovora u Rogatici, Palama i Novom Gradu 8 mjeseci. Nadamo se da neće biti nekih elementarnih nepogoda koje mogu da spriječe ili odgode završetak ugovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
U Sarajevu je predstavljena studija o mladim u Bosni i Hercegovini. Ovaj istraživački projekat uz podršku Fondacije Friedrich Ebert proveo je Fakultet političkih nauka u Sarajevu, informiše Zvijezdan Živković.
Rezultati studije provedene u drugoj polovini prošle godine na uzorku od 1000 mladih ljudi širom Bosne i Hercegovine ukazuju da je BH omladina svjesna problema na individualnom, a posebno na nivou društvene zajednice, koja ignorantski postupa spram potreba mladih. Vođa istraživačkog tima, sociolog Jusuf Žiga.
Za razliku od sređenih društava u kojima se mladi tretiraju kao najdragocjeniji razvojni resurs, u zapuštenim društvima mladi ne samo da su zanemareni, nego ih se čak prepušta drugima, iako to predstavlja nenadoknadiv gubitak za te zajednice.
Studija o mladima u Bosni i Hercegovini ukazuje na manjak empatije mladih prema drugom i drugačijem. Promotor, psiholog Srđan Puhalo.
Mladi ljudi nisu spremni da se kreću ili na pokretljivost unutar BiH. Znači, malo i oni koji su spremni da dođu iz Banja Luke u Sarajevo i Sarajeva u Mostar, u Banja Luku, u Bihać ili bilo gdje drugo. Ali su zato vrlo spremni da napuste zemlju.
Studija ukazuje i na mali postotak zainteresovanosti mladih za politiku, kao i na podatak da mladi ne vjeruju političarima. Promotor, sociolog Ivan Šijaković.
Mene je malo začudilo da je policija na prvom mestu ona u koju imaju povjerenje. Naravno, visoko je povjerenje u verske vođe, također i u medije, a vrlo neprijatna vest da, recimo, vrlo nisko povjerenje je u institucije Bosne i Hercegovine.
Promotori ističu da je studija o mladima u BiH vrlo korisna, te da bi trebalo da ide na adrese svih nivoa odlučivanja u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
A u Sarajevu je organizovana svečanost obilježavanja 21. maja Svjetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog. Evo što prenosi Ivana Bilić.
Današnjim skupom nastojalo se ukazati na bogatstvo kulturne raznolikosti Bosne i Hercegovine. Upravo te raznolikosti mogu biti velika prednost zemlji, tvrdi zamjenik ministra civilnih poslova BiH Đorđe Miličević.
Pravo mjesto za proslavu ovakvog dana i svečanosti jeste Bosna i Hercegovina, koja zaista tu svoju kulturnu raznolikost može i unaprediti, ali to je može biti značajan stimulans na ovom evropskom putu kome se zasigurno Bosna i Hercegovina kreće, pogotovo ove godine.
Kulturni projekti u Bosni i Hercegovini višestruko se isplate i te strane UNESCO će ih i u budućnosti podržavati, kaže šef ureda UNESCO-a u Sarajevu Siniša Šešum.
U odnosu, na primjer, na ulaganje iz svih budžeta sa različitih nivoa Bosne i Hercegovine, ulaganje u kulturu su cirka 1,5%. Povrat, znači kultura, utiče na GDP Bosne i Hercegovine sa skoro 6%. To je četverostruk povrat u Bosni i Hercegovini i mi moramo to iskoristiti.
Ovom prilikom premijerno su prikazane i 4 dokumentarna filma mladih autora iz Bosne i Hercegovine koji su nastali kao rezultat implementacije projekta snimanje drugog koji je financirao UNESCO. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U povodu Svjetskog dana kulturne raznolikosti i dijaloga danas je upriličeno emitovanje zajedničkog programa Radio Gradačica i Radija Modrića. To je bilo sjećanje na solidarnost pokazanu tokom prošlogodišnjih poplava, ali i primjer kako međuentitetska linija može spajati, zabilježio Zoran Matkić.
Urednica Radio Gradašca Azra Okanović kaže da se ovim aktivnostima ujedno obilježava i 50. godišnjica Radio Gradašca, ali i želja da se nešto učini na širenju povjerenja između lokalnih medija zatvorenih entitetskim crtama razdvajanja.
Mediji su se zatvorili u svoje entitetske, kantonalne, lokalne, općinske baze i teško prolaze informacije bilo kakve vrste između nas.
Prošlogodišnje poplave uz ogromne štete izrodile su i određene pozitivne stvari, poput vraćanja povjerenja među ljudima lokalnih zajednica. Primjer je i današnji zajednički program dva lokalna radija iz susjednih općina.
Radio program je zastupao sve segmente i ja s ovom prilikom zahvaljujem kolegama sa Radio Modriče koji su to jako dobro uradili. Mislim da je to za građana općine Gradačaca, nadam se, i građana općine Modriča bilo nešto novo i da je to bio jedan mali početak razvoja stvaranja više povjerenja između ova dva grada preko lokalnog medija.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
I još jednom najvažnije vijesti. U policijskoj akciji Maska u Republici Srpskoj uhapšeno 17 osoba, od kojih su 4 policijska službenika, zaplijenjeno više od 2 kg skanka, automobili i oružje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatralo informaciju o terorističkom napadu u Zvorniku. U Sarajevu predstavljen akcioni plan Vijeća Europe za Bosnu i Hercegovinu do 2017. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena raspravom o negativnim revizorskim izvještajima. Borci Islamske države u Siriji ušli u ruševine antičkog grada Palmira nakon što su potpuno zauzeli ovu istorijsku lokaciju koja je pod zaštitom UNESCO-a. U Beču večeras drugo polufinale takmičenja za pjesmu Eurovizije. 10 od 17 zemalja polufinalista izborit će mjesto za finale koje će se održati 23. maja. Sutra se prognozira oblačno vrijeme s padavinama koje će biti izraženije u Krajini i zapadnim područjima Bosne. Temperature tokom dana od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još samo pozdrav poštovani slušaoci koji vam upućuju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.